Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken សន្យាលើកស្ទួយអង្គការអូតង់និងសហការលើកបញ្ហាអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ទៅប្រទេសមិចស៊ីកនិងក្វាតេម៉ាឡាដើម្បីពិភាក្សារឿងជនចំណាកស្រុកអ្នកជំងឺទី5ស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅកម្ពុជាខណៈការឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស្នើអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឲ្យបន្ធូរបន្ថយការបង់រំលោះប្រចាំខែវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលវ៉ាក់សាំងចេញលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសន្យាស្ថាបនានិងស្រោចស្រង់ឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធារបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងឬអូតង់និងចែករំលែកនូវផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថ្លែងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការអូតង់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាគំរាមកំហែងជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរលោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយោព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Jens Stoltenberg ថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តមិនងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់កសាងភាពជាដៃគូឡើងវិញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់យើងចង់ស្រោចស្រង់សម្ព័ន្ធភាពនេះឡើងវិញលោក Stoltenberg បានកំណត់អំពីវិស័យដែលអង្គការអូតង់អាចធ្វើទំនើបកម្មបាននៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមដែលមានតាំងពីវិធានការសម្រាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់វិធានការផ្តល់ថវិកាជានិរន្តរ៍ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាក៏ដូចជាតម្រូវការឲ្យមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលលើជម្រើសនានាហើយលោកនឹងស្ដាប់និងប្រឹក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តតេតិននឹងរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាហ្គានីស្ថាននេះនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រតិកម្មទៅនឹងផុសតាំងដែលថាស្ថានភាពនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកមិនល្អអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ផ្ដោតលើការពន្យឺតដំណើរការនៃការបើកមណ្ឌលដាក់ជនចំណាកស្រុកបន្ថែមទៀតនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីកុមារចំណាក់ស្រុកដណែនណានតាន់តាប់នៅឯមណ្ឌលរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋ Texas អ្នកស្រីសាគីបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារូបថតទាំងនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយជាយូរមកហើយដែលនោះគឺថាមណ្ឌលរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនទាំងនោះមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើឡើងសម្រាប់កុមារនោះទេវាមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យកុមារស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនោះឡើយច ជម្រើសមួយទៀតគឺបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញក្នុងដំណើរផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើនោះឡើយ website ព័ត៌មាន Anschutz បានផ្សព្វផ្សាយរូបថតទាំងនេះដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរូបថតទាំងនេះបានត្រូវថត Henry Kua ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យសង្កាត់មួយនៃជាប់ព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋ Texasលោកបាននិយាយថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតទាំងនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណៈអំពីស្ថានភាពនេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ជាន់ខ្ពស់3រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសខ្វាទីម៉ាឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងព្យាយាមរកវិធីកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាករណីស្លាប់ទី5គិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមីនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 5:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រសួងបន្តថាស្ត្រីនោះបានចូលមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាដោយមានអាការៈហត់ហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រសួងបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺដែលស្លាប់នោះទេក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំខាងលើនេះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 វាយលុកលឿនធ្វើឲ្យរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយសួតខ្លាំងពេកនេះជាករណីស្លាប់ទី5ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈការឆ្លងសហគមន៍នៅតែបន្តកើនឡើងក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស33នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើនដល់1266នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2នាក់និងអង្គភាព2បន្ថែមទៀតដែលជាប់ទាក់ទិននឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យលើបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងលើសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មមួយរូបក្នុងចំណោមនោះមានឈ្មោះថាងឡេងបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបុគ្គលរូបនោះត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការប៉ូលីសនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះដែរគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកអងស៊ូក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលរូបនោះគឺជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសនិងជាអ្នករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អគ្គមេបញ្ជាការមីនអងឡេងបន្ថែមពីនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកងពលថ្មើរជើងទី33និងកងពលថ្មើរជើងទី77របស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវឬការសងគំនិតឬការពាក់ព័ន្ធឬប៉ុនប៉ងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឬគោលនយោបាយណាមួយដែលហាមឃាត់ដាក់កំហិតឬដាក់ទោសលើការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេចង់ឲ្យសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅចំពេលដែលពួកគេបានហៅថាភាពចលាចលនយោបាយដ៏តឹងតែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសកម្មភាពបែបបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសកាន់តែតឹងតែងឡើងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅទូទាំងសកលលោក កិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននូវការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ក្នុងគោលបំណងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឯហាងលក់គ្រឿងទេសមួយកន្លែងអ្នកស្រី Mary Harold អគ្គស្នងការប៉ូលីសក្រុង Boulder បាននិយាយថាអ្នកស្លាប់នោះរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Eric Tully ផងដែរដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសទៅដល់កន្លែងហេតុការណ៍មុនដំបូងគេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារនេះអ្នកស្រី Harold បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាជនសង្ស័យម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយការស៊ើបអង្កេតនៃការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលយ៉ាងតិចក៏5ថ្ងៃដែររដ្ឋអញ្ញាធនៈស្រុកលោក Michael Dunherty បាននិយាយថាវានៅឆាប់ពេកនៅក្នុងការដាក់ការសង្ស័យណាមួយលើមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស្នើអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឲ្យបន្ធូរបន្ថយការបង់រំលោះប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នខ្មែរអាមេរិកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលវ៉ាក់សាំងចេញលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញថាទំនងជាមានការបន្តគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាជាងមានការកែប្រែហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីកើន 150% ក្នុងទីក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនច្រើនជាងមុនអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍មិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងមិនត្រូវមានបន្ទុកការប្រាក់ឬការជាប់ពិន័យបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវបង់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយល់ស្របទៅតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលតែថាអ្នកបង់រំលោះនឹងទទួលបានតែការពញាពេលបងតែប្រកានឹងដើមគឺនៅដដែលលោកហុលរស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សម្រួលលក្ខខណ្ឌបងរំលោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយនេះជាការអំពាវនាវរួមគ្នារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់ស្ថាប័នរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុមិនត្រូវមានបន្ទុកការប្រាក់ឬជាប់ការពិន័យបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ប្រាក់រំលោះដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគាំពារនានាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលើការបង់រំលោះអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានានិងអនុវត្តវិធានការទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកចេងខេងស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាម្ចាស់បុរីឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យត្រូវមានការយោគយល់ដល់ការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងសាធារណៈនេះលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់អនុវត្តទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជៀសទំនាស់ផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើទៅតាមប្រមាណចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលមានការណែនាំច្បាស់លាស់ហើយណាទៅលើចំណុចនេះខ្លះខ្ញុំ បានទទួលការណែនាំនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងអត់មានអីត្រូវដំណោះត្រូវមានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងទាំងអស់នេះយល់ពីគោលការណ៍នៃការពយាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទៅតាមហ្នឹងហើយក្នុងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគឺសំខាន់ត្រូវកំណត់ឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ព្រោះឥឡូវរដ្ឋាភិបាលមានកដាស់ប្រកាសហើយគឺគាត់ដាក់ចំចំណុចហើយ
លោកបានអធិប្បាយបន្ថែមអំពីការពន្យាពេលបង់ប្រាក់រំលោះយ៉ាងដូចនេះ
ប៉ុន្តែរឿងការប្រាក់រឿងត្រូវបង់អីហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំវានៅតែរក្សាដដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យគ្នាពន្យាពេលក្នុងគ្រាដែលកំពុងលំបាកហ្នឹងគឺយើងអាចពន្យាពេលនៃការបង់ប៉ុន្តែមិនមែនកាត់បន្ថយទៅលើការបង់ទីថាឬក៏ការប្រាក់អីទេគាត់ថាយើងបន្ថយឧបមាថាឥឡូវគាត់បង់រៀងរាល់ខែប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាជាងកាលគាត់អ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងវាអត់អីទេតែអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើទៅតាមហ្នឹងមានការយោគយល់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាព្រោះមានតែពួកគាត់ទេដែលដឹងថាអតិជនណាគាត់មានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយ
លោកចេងខេងក៏ស្នើសុំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យមានការយោគយល់ដល់ធនាគារឯកជនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យផងដែរនៅពេលផ្ដើមការអនុវត្តការពន្យាពេលបង់ប្រាក់រំលោះរបស់អតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ផ្ទះឬបុរីទាំងនោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកស្រីជាសេរីឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាក្រសួងសង្គមថាកំណើនងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារមិនមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅពេលមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើនឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការតាមដានឱ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់ដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បន្ទាប់ពីបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីលឹមលីណាដែលកាលនោះមានវ័យ17ឆ្នាំចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលដែលនាងបានជួបពេទ្យថ្មីអាមេរិកាំងម្នាក់ដំណើរអាជីពក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1982ក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់នៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចត្រានៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
I am Dr. Lena Lemon the hospitalist working in Central California
នេះគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំង Lim Linat អ្នកស្រីបានធ្វើការនៅជួរមុខនៅពេលវីរុសកូវីដ -19 ចូលដល់ទីក្រុងដែលអ្នកស្រីរស់នៅគឺទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California
I work mainly in the emergency room in one of the level 1 trauma center in Central CalifornaI've seen a lot of patients coming through with COVID. This disease is real and it's deadly.
ប៉ុនប្រុសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតនិយាយថាអ្នកស្រីមានអាយុ58ឆ្នាំហើយបានចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញា COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលជាថ្ងៃលោកបានរកឃើញថាអ្នកស្រីបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដែលអ្នកស្រីរស់នៅតែម្នាក់ឯង លោកលឹមរិទ្ធីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតប្រាប់ VOA ថា
អ្នកធ្វើការកន្លែងដុកទ័រលីណាហ្នឹងគាត់និយាយមកគេថាសូមឲ្យអ្នកឯងទៅឆែកមើលដុកទ័រលីណាមកផ្លែតព្រោះអីគាត់ត្រូវមកធ្វើការព្រឹកនេះហើយគាត់អត់ត្រឡប់គាត់អត់មកធ្វើការហើយគាត់បានធ្វើការហើយគាត់អត់តបស្អីស្អីគេទេមកវិញទេតដល់ខ្ញុំគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចិត្តក៏ដូចយ៉ាងថាអត់មានដំណាលើអត់មានដំណាបានជឿដូចនេះខ្ញុំក៏ចាក់តទ្វារនេះចូលទៅពេលចូលទៅនោះខ្ញុំក៏ចុចអាឡាមបិទកណ្ដឹងបិទអាឡាមទៅក៏ខ្ញុំមើលទៅកន្លែងទៅឃើញគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់បានមរណភាពបាត់ព្រោះឯងខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់គេងតម្រេកនៅលើសាឡុងហើយដូចថាគ្មានដង្ហើមអីទៀតទេ
ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាការធ្វើកោសលវិច័យបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតស្លាប់5សប្ដាហ៍មុនពេលវេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតទទួលមរណភាពទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់មួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីលឹមលីណាតបានសម្រេចចិត្តមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេហើយបានប្រាប់មិត្តរួមការងារថារាងកាយរបស់អ្នកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយធំធម្មតាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលជាមិត្តរួមការងារម្នាក់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតបាននិយាយថា
បុគ្គលខ្លះអ្នកខ្លះមានអាឡែរជីនឹងថ្នាំដូចជាចាក់គាត់ចាក់អត់បានដូចជាពណ៌វាក្រក់ដែរអ្នកដែលចាក់មិនបានគឺដូចអត់បានទទួលនៅអំណោយផលរបស់វ៉ាក់សាំងដូចជាគាត់គ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងនៅទៅធ្វើការអត់មានរីរាំងអត់មានរីរេអីទេទៅធ្វើការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុខងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយគេជួយថែរក្សាជំងឺ Covid
វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតនិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសាររបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 សែននាក់នៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1970អ្នកស្រីលឹមលីណាតបានមកដល់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982ពេលមានអាយុ20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបានក្លាយជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដំបូងម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងថា
ពេលមកដល់មុនដំបូងមានការទុកវេទនាមែនទែនព្រោះអីដោយថាទីមួយយើងមិនដឹងប្រវៃនេះយើងមិនដឹងថាគេរៀបរបៀបម៉េចហើយទី2ភាសាយើងមិនដឹងថាភាសានឹងត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចហើយដូចថាប្រព័ន្ធនៅណេះប្រព័ន្ធរស់នៅណេះគឺពិបាក
វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតដែលមិនធ្លាប់រៀបការបានចាប់ផ្ដើមចេញព្យាបាលជំងឺក្នុងឆ្នាំ1996លោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងបន្តថា
ពេលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែមុនដំបូងរំអត់គឺថាប្រាក់ខែផ្សាយលើកទី1ហ្នឹងវាធំបន្តិចគាត់ដាក់ជូនទៅពហិរឈើតែពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅណាពេលខ្ញុំនៅថាពេលពួកខ្ញុំពហិរនៅកលិចស្អីស្អីទូចទូចហ្នឹងឆ្នាំ1997ហ្នឹងពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើការហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមយកលុយខ្លួនគាត់ហ្នឹងទិញឆ្នាំ8បើមិនទិញឆ្នាំ8ទេគាត់យកប្រមូលឆ្នាំ8ដូចគាត់តោនកាលហ្នឹងមុនដំបូងយកទៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងហើយគាត់ចាប់ដើមបញ្ជូនដូចថាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏រាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់ឯងសិនដល់ហើយគាត់ចាប់ដើមហៅវិជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងដើម្បីដូចថាជួយគាត់
So I want to take this opportunity to thank the community made this organization very successful.
ក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជាសមាជិកដំបូងបង្អស់នៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកហៅកាត់ថាឆ្ប៉ាអ្នកស្រីបានតាំងចិត្តជួយសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងថា
ទូបីខ្លួនគាត់បណ្ដាញមានគ្រួសារខ្លួនឯងក៏ដែរគាត់សុបាយរីករាយនឹងការសភមង្គលរបស់គេពេលគាត់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងគឺថាវាចូលនឹងចង្វាក់នឹងចិត្តរបស់គាត់គឺថាយើងសុខចិត្តបើជាកាយរបស់យើង ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមានរស់រានជីវិត
វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកជាង50ម៉ឺននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអាចថាមានទាំងភាពសាមញ្ញនិងភាពអស្ចារ្យកំពុងត្រូវបានកាន់ទុក្ខនិងចងចាំជានិច្ចរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាដោយការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់របស់អស់លោកជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចរចាយ៉ាងតឹងតែងចំនួន2ថ្ងៃរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាដោយគណៈប្រតិភូចិនបានចាកចេញដោយគ្មានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការខ្វែងមតិគ្នានៅតែមានអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរចិនលើជនអំបូភៀកតិចអ៊ុយហ្គួរនិងសកម្មភាពក៏ឃ្លើនរបស់ចិននៅក្រុងហុងកុងតំបន់ទីបេនិងកោះតៃវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអែនតូនីប្លីនកិនបានថ្លែងថា
It's no surprise that when we raise those issues
គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលនៅពេលយើងលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកនិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់និងចំចំតែម្ដងយើងបានទទួលការឆ្លើយតបការពារខ្លួន
លោកហ្សាវលីជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
China has no room for compromise on issues concerning its sovereignty, security.
ប្រទេសចិនមិនសម្របសម្រួលបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ខ្លួនទេ។ការបដិញ្ញារបស់យើងនឹងការថែរក្សាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់យើងមិនងាករេឡើយ
។លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានឹងការវាយប្រហារតាមអនឡាញនឹងត្រូវពិនិត្យសាររើជាថ្មីជាមួយសហភាពនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍របស់ធុរកិច្ចនិងក្រុមអ្នកធ្វើការងារជំនួបដំបូងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយការធ្វើដំណើររបស់លោក Blinken ទៅជួបសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅពេលដែលប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការកាន់តែមោះមុតជាងមុននៅតំបន់អាស៊ីលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅនៃជំនួបនេះគឺបង្ហាញអតិភិបរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅពេលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួន
On Iran, on North Korea, on Afghanistan, on climate
ចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងអាកាសស្ថាននិងបញ្ហាអាកាសធាតុយើងមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា
លោក James J. Carafano នៃ Munich Heritage បាននិយាយថាទោះណាជាគេនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ចំពោះប្រទេសចិននៅឡើយក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថានឹងខុសគ្នាច្រើនពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទេ
So far I would say I see more continuity than change in US policy from the Trump administration to the Biden administration.
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញមានការបន្តច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋបាល Trump ទៅកាន់រដ្ឋបាលលោក Biden យើងត្រូវសង្កល់ចំណុចទាំងឡាយដែលយើងនឹងចិនមិនយល់ស្របគ្នាហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងការធ្វើដូច្នេះតំណងជានាំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពឆាប់ជាងមុន
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាចិនបានប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រតឹងរឹងដែលភាគច្រើនដើម្បីបង្ហាញពលរដ្ឋចិនក៏ដោយប្រទេសចិនចង់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី AB Bart ដែលធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនៃការជឿនលឿនអាមេរិកកាំងបាននិយាយថា
In their dream world, the United States would back down on wanting to be a major power in the Indo-Pacific.
ប្រទេសចិនស្រមៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកថយពីការចង់ធ្វើជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific. ខ្ញុំមិនយល់ថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេ
។ជាពិសេសក្រោយពីអ្វីដែលលោក Michael Kugelman នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson បានពិពណ៌នាថាជាទំនាក់ទំនងអាក្រក់រវាងប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកបានថ្លែងថា
There was an expectation that the Biden administration would be able to encourage
មានការរំពឹងថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរតែយើងឃើញថាមកទល់នឹងពេលនេះការតាក់ទងគ្នាកាន់តែធ្លាក់ដណ្ដាបថែមទៀត
ការប្រជុំគ្នានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបោះជំហានទៅមុខតែនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចថាតើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រមអតិភិបលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីកើន 150% ក្នុងទីក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសំប្រាក់ចំណូលគ្រាគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនច្រើនជាងមុនតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាកំពុងបន្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពតើក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះមានក្រុមពលរដ្ឋណាខ្លះតើផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះកញ្ញាកានវិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតអំពីផែនការចាយចាយវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជា16លាននាក់ជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 និងដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏តូចមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបកម្រិតមធ្យមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទាំងផ្នែកបរិការជំនាញនិងធនធានកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរជាសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសហគមន៍និងតាមរយៈអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនអន្តរជាតិចូលក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទទួលយកជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ពីប្រទេសចិនចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈហើយក្រោយមកតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្ពុជាក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 324,000 ដូសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះសាធារណជនបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាបង្ហោះលិខិតអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីប្រកាសនានាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអមជាមួយនឹងការធ្វើសន្និសីទសាសព័ត៌មានរយៈពេលយូរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមអតិភិបដែលនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ទាំងពីរប្រភេទនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមានឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតនឹងស៊ីជម្រៅមួយដែលងាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនឹងជាដំណាក់កាលស្ដីអំពីទីតាំងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងរយៈពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបញ្ហាចម្បងខ្លាំងនៅកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺការខ្វះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកហៅថាផែនការមេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេស
ឥឡូវនេះគឺបញ្ហារៀបចំការចាក់ផែនការមេឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏ស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលវាបាននឹងកំពុងកើត
លោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំបង្កើតនិងពង្រីកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាព
ចាំត្រូវរៀបចំយន្តការឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយលឿនដើម្បីកុំឲ្យវ៉ាក់សាំងហួសរលេងនិងឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានឆាប់ដើម្បី រួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19
វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យាស្ថានផលិតជីវសាស្ត្រក្រុងប៉េកាំងនិងវិទ្យាស្ថានផលិតជីវសាស្ត្រក្រុងអ៊ូហានដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថរដ្ឋចិនយោងតាមរបាយការណ៍នានាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 79.3%ចំណែកវ៉ាក់សាំង Covishield គឺជាវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមឯកសារវិភាគបឋមស្ដីអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 64.4% បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី1និងអាចមានប្រសិទ្ធភាពកើនដល់ 82% បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី2ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ12សប្តាហ៍ក្រោយដោយសារតែចំនួនវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះនៅមានតិចនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការតាមដាននិងណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ជោគអ្នកធ្វើការជួមមុខដែលងាយប្រឈមខ្លាំងហៅថាក្រុមអាទិភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថារាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថា
តាមពិតទៅយើងចង់ធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវ៉ាក់សាំងយើងមានកម្រិតដូច្នេះការផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនេះក៏ត្រូវឲ្យមានការកំណត់ទៅតាមក្រុមមនុស្សដែលត្រូវនឹងមកទទួលទៅតាមវគ្គរបស់យើងដើម្បីជួយយ៉ាងណាធានាឲ្យមានឲ្យថាចំនួនវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះឲ្យបានគ្រប់ចំនួន2ដូសអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចា
៎កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយរបស់ចិនបានទេដោយសារលោកមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំលោកថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថាចាក់ឲ្យមនុស្សមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង Covishield លោកបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរខាងលើនេះឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងលំអិតជាងមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាធារណជនរំពឹងរងចាំស្ដីអំពីព័ត៌មានលំអិតថាតើក្រុមពលរដ្ឋប្រភេទណាគួរទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Covishield តាមរយៈការប្រមូលនិងពិនិត្យឯកសារផ្លូវការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពដែលមានអាយុពី18ដល់59ឆ្នាំក្នុងនោះរួមមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជួរមុខមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្មករកម្មការនីបុគ្គលិកប្រមូលសំរាមសិស្សនិស្សិតទៅរៀននៅបរទេសក្រុមកីឡាករកីឡាការនីគ្រូបង្វឹកមន្ត្រីកីឡាពាក់ព័ន្ធសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពអង្គរៈអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអាកាសចរស៊ីវិលមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបុគ្គលិករដ្ឋជួរមុខផ្សេងៗជាដើមសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Covishield ត្រូវផ្តល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពជាប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកការទូតបរទេសមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិរាល់ពេលទៅចាក់អ្នកចាក់ត្រូវភ្ជាប់លិខិតអញ្ជើញដែលទទួលបានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានអាទិភាពចាក់ពួកគេត្រូវមានការរៀបចំពីស្ថាប័នផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm អាចចាក់បាននៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញពួកគេត្រូវចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកនិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំណែកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង Covishield នៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដូចជាមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបន្ថែមលើនេះវ៉ាក់សាំង Covishield ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រៃវែងគួរបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំង4នេះកំពុងរងការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពដែលបានលើកឡើងខាងលើប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចចាក់បាននោះទេមុននឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរគឺ Sinopharm និង Covishield អ្នកចាក់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សានិងពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យជាមុនលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងអំពីការប្រឹក្សានិងពិនិត្យសុខភាពនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថា
ចាំបាច់ណាស់គាត់ត្រូវតែជួបជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យសិនហើយក្រុមគ្រូពេទ្យលោកនឹងធ្វើការសាកសួរអញ្ចឹងដំណាក់កាលនោះគឺសំខាន់ណាស់សូមឲ្យបុគ្គលដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលនេះរៀបរាប់ជំរាបប្រាប់គ្រូពេទ្យទាំងអស់តើមានយ៉ាងណាណានឹងតាមនីតិវិធីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចាគាត់នឹងសាកសួរហើយ
លក្ខណៈនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Covishel មានជាច្រើនចំណុចដែលមិនអាចឲ្យក្រុមពលរដ្ឋខ្លះទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះលក្ខណ្ឌទាំងនោះរួមមានអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយអ្នកមានប្រវត្តិកើតជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូននិងស្ត្រីដែលកំពុងមានផែនការយកកូនក្នុងពេលឆាប់ៗជាដើមអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះបានដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះរួមមានដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឧស្សាហ៍ធ្វើទុកជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីជំងឺកន្ទែលត្រអាក់ជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈឺជ្រូកសរសៃប្រសាទរលាកស្រោមខួរជំងឺខ្វះភាពផ្សំពីកំណើតអ្នកមានជំងឺអេដស៍អ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលជំងឺឈាមសឬអ្នកមានជំងឺភាពស៊ាំអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពស៊ាំប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាច់ដុំទាំងវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Covishel តម្រូវឲ្យមានការចាក់ចំនួន2ដូសគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី1និងដូសទី2សម្រាប់ Sinopharm មានរយៈពេល2សប្តាហ៍ចំណែកវ៉ាក់សាំង Covishel មានរយៈពេលពី4ទៅ12សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចជាទូទៅអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃយ៉ាងយូរបើតាមរបាយការណ៍ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមីនាអ្នកដែលបានចាក់មានចំនួនជាង 170,000 នាក់ហើយអ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួនជាង 180,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាពី10លានទៅ13លាននាក់លោកបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដល់កម្ពុជាទិញពីប្រទេសចិនមានចំនួន1លាន5សែនដូសនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមីនាហើយជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជានឹងមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Covishel បន្ថែមទៀតលោកថាកម្ពុជាក៏កំពុងស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 1,578 នាក់អ្នកបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន917នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន658នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូជាដើមការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនេះមួយផ្នែកធំកើតចេញពីវោហារសាស្ត្ររបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារជំរុញដោយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100%ទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានយកមកវិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានិន្នាការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះ មានឧក្រិដ្ឋកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកចំនួន122ករណីនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ច្រើនបំផុតចំនួន16នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ដែលជាការកើនឡើងជិត 150% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីមួយឆ្នាំមុននេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានចងក្រងឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California ដែលបានចែករំលែកជាមួយ VOAVOA បានប្រមូលទិន្នន័យនេះដោយឯករាជ្យពីទីក្រុង2ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង16នោះក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនបណ្ដាលមកពីការស្ដីបន្ទោសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើប្រទេសចិនចំពោះវីរុសកូវីដ-19ដ៏ប្រឡាយនិងការទម្លាក់កំហុសជាទូទៅលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលមានការរកម្មចិត្តនិងការខឹងសម្បារដោយសារផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃការរាតត្បាតជំងឺលោក Chris Kwok ជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សមាគមមេធាវីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសជាបាននាំឲ្យមានការរើសអើងលើពលរដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនវាជាការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិចិនការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧបទេវហេតុទៅដល់ចំនួន28ករណីដែលទាក់ទិននឹងជនរងគ្រោះអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនេះជាការកើនឡើងចំនួនជាង9ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2019ទីក្រុងអាមេរិក4ទៀតក៏បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងលើស100%នៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីផងដែរនៅទីក្រុង Philadelphia និងទីក្រុង Cleveland មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបទ្ទវហេតុចំនួន6ករណីនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗដែលបានកើនឡើងពីចំនួន2ករណីនៅឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង San Jose មាន10ករណីដែលបានកើនឡើងពី4ករណីចំណែកទីក្រុង Los Angeles បានរាយការណ៍ពីចំនួន15ករណីដែលកើនឡើងពីចំនួន7ករណីគណៈដែលទីក្រុងភៀកចានជាទូទៅមានការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមរួមមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមនានាដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងដូចជាអំពើជនជាតិជីវិសជាដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភៀកចានហើយបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយគត់គឺរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបើតាមសម្ដីលោក Brian Levin នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលការស្រាវជ្រាវការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជ្រុលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានសន្និដ្ឋានថាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជំរុញឡើងដោយសារកត្តាជាតិសាសន៍សាសនាផ្លូវភេទនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍រួមមានការវាយលើរាងកាយនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជារៀងរាល់ខែវិច្ឆិកាការិយាល័យ FBI បានចេញផ្សាយទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនការនេះមានន័យថាទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសមួយក្តាប់តូចបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួននៃការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះលោក Levin បាននិយាយបន្តទៀតថាថ្មីបើផ្អែកលើទិន្នន័យគម្រូតូចក៏ដោយក៏តួលេខនេះបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីការកើនឡើងដែលត្រូវបានវាយការនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីស្របដោយទិន្នន័យដែលត្រូវបានតាមដានដោយអង្គការការពារជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដទៃទៀតដែរអង្គការបញ្ឈប់ការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី Pacific Stop AAPI Head ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅដោយក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមួយចំនួនដើម្បីតាមដានការស្អប់ខ្ពើមបានកត់ត្រាឧបទ្ទវហេតុជាង 2,800 ករណីនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងដោយលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិករវាងខែមីនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទោះជាការយីយីដោយការប្រើពាក្យសម្ដីមានចំនួនជាង 90% ក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារលើរាងកាយមានចំនួន 79% ដែរជនរងគ្រោះជាច្រើនជាជនជាតិអាស៊ីដែលមិនមែនដើមកំណើតចិនតែត្រូវគេយល់ច្រឡំថាមកពីប្រទេសចិនលោកខ្វុកបាននិយាយទៀតថាជ នជាតិអាស៊ីខាងកើតដែលមានមុខមាត់ដូចចិនឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានេះហើយថាការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីបែបនេះធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនអង្គការ Stop AAPI Head បានឲ្យដឹងថាឧបតិវៈហេតុចំនួន126ករណីបានកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំឧបតិវៈហេតុមួយចំនួនបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ San Francisco Bay កាលពីខែមុនរួមមានមួយករណីតាក់ទិននឹងបុរសថៃម្នាក់អាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានមនុស្សម្នាក់រត់មករុញយ៉ាងខ្លាំងបណ្តាលឲ្យលោកដួលលោកបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសហអ្នកបង្កើតអង្គការ Stop AAPI Head បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាការវាយប្រហារហិង្សាទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសហគមន៍របស់យើងហើយជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសម្អប់ប្រឆាំងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអបតិវហេតុការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបុរសអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Salman Muflihi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោរប្រកាន់ថាបានចាក់បុរសអាស៊ីម្នាក់អាយុ36ឆ្នាំនៅលើផ្លូវមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Chinatown នៅក្នុងទីក្រុង New York Muflihi ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មបន្ថែមពីលើការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមនោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជននោះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរថែមទៀតលោកខ្វុកបាននិយាយទីថាមានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំពោះការដែលអាជ្ញាធរមិនព្រមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួករដ្ឋអាជ្ញាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីវិធីដោះស្រាយរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាសន្នជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះការរើសអើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់មេធាវីដើមចោតនៃសង្កាត់ Manhattan បាននិយាយថាការចោតប្រកាន់បន្ថែមអាចនឹងកើតមានឡើងជាទូទៅកាលពីឆ្នាំមុនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យមចំនួន 7% នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន15ដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជលឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមចំនួន265ករណីដែលធ្លាក់ចុះពី428ករណីបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនទីក្រុងដែលបានវាយការពីការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមមានទីក្រុង2នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលរួមមានទីក្រុង San Jose ដែលបានឃើញការកើនឡើងចំនួន 162% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការងារបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ពេលគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះនៅតែប្រឈមនឹងការរឹបសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Ken Bredemeyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែកុម្ភៈថាអ្នកធ្វើការងារ 745,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើដែលជាការកើនឡើង 9,000 នាក់ពីតួលេខកាលពីសប្តាហ៍មុននិយោជកនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងការបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទោះណាជាចំនួនមនុស្សឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មីៗបានចុះថយច្រើនកាលពីខែមុនមកនៅត្រឹមប្រមាណ 60,000 នាក់ពីចំនួនខ្ពស់បំផុតជាងនេះកាលពីខែមករាក៏ដោយបន្ថែមពីលើនេះនៅពេលនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រមាណ1,700,000នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់បានមិនហួសពីដំណាច់ខែឧសភាទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកនិយោជកនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ជាពីមន្ត្រីរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្រុងឲ្យរឹតត្បិតម៉ោងរកស៊ីរបស់ពួកគេឬកម្រិតចំនួនអតិថិជនដែលពួកគេអាចបម្រើការនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការរាលដាលវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែមីនាអភិបាលរដ្ឋ2គឺរដ្ឋ Texas និង Mississippi បានលុបចោលការតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រពាក់ mask លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការណែនាំបែបនេះធ្វើឆាប់ពេកហើយជាការគិតបែបសម័យបុរាណជាច្រើនខែមកហើយចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើមានលើសពី700,000ក្នុងមួយអាទិត្យហើយមានច្រើនជាង800,000-900,000ក្នុងសប្តាហ៍ខ្លះកាលពីដើមឆ្នាំ2021ចំនួនសរុបទាំងអស់ប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងពេល 3-4 ខែចុងក្រោយមានតិចជាង6,900,000ដែលជាតួលេខនៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយច្រើនបំផុតកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំទៅមិញនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតខ្លាំងនៃវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែតួលេខនៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងពេល11ខែកន្លងទៅនេះមានលើសពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើគិតតាំងពីទសវត្សរ៍1960មកលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរឹបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយថាធនាគារកណ្ដាលនឹងបន្តទិញមូលបត្រចំនួន120,000,000 ដុល្លាររៀងរាល់ខែដើម្បីបង្កើនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធនាគារនិងបង្កើនចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមការងារដែលបានបាត់បង់ចំនួន22,000,000ក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការងារដែលបានបង្កើតឡើងវិញមានចំនួនលើសពាក់កណ្ដាលបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម 6.3% កាលពីខែមករាហើយអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រជាច្រើនបាននិយាយថាតួលេខនេះអាចថិតនៅខ្ពស់ច្រើនខែតទៅទៀតពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយថានៅថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែនឹងបង្ហាញថាមានកំណើនការងារខ្លះក្នុងខែកុម្ភៈពួកនយោជកអាមេរិកបានហៅមកវិញនៅក្រុមអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានផ្អាកការងារនៅពេលបិទធុរកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែធុរកិច្ចខ្លះដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមានការយឺតយូរក្នុងការបើករបរទទួលទានឡើងវិញឬមួយបិទរបររបស់ពួកគេរៀងរហូតបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកធ្វើការតែលតោលឬស្វាស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើវិញបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ឋានៈពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ជាង500,000ហើយមានមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះជាង28,700,000ដែលជាតួលេខខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកណានៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.